Comence de oktobro pasis la 200-kvinjariĝo de la establo de sekreta societo de konamantoj, pole filomatoj. Inter la kreintoj, studentoj aŭ diplomitoj de la universitato en Vilno estis 6 personoj, interalie Adam Mickiewicz. Kvankam li ne estis la ĉefa persono, se temas pri la organiza hierarchio, sendube superis aliajn per poezia talento. En 1818 li presis en la gazetaro sian unuan versaĵon kaj en 1822 aperis libroforme liaj baladoj kaj romancoj agnoskitaj kiel simbola komenco de la pola romantiko. La creintoi de la societo estis la plei grava grupo en la generatio kiu okazigis la clerigain romanticain transformigioin en Pollando. Comence ilia cefa celo estis intelecta evoluo, superanta la universitatan programon. Gravis ancao morala perfectigiado kai polurado de siai caracteroi, por kio ili sercis inspiron en fontoi same antiquai kiel modernai. Cun la fluo de la tempo crescis iliai ciam pli ambiciai celoi literaturai, culturai, cae patriotai clerigai. Aldonigis al cio ci ideoi pri disvastigado de conoi, agado malpermesita de la rusa anexinto, formado de civitanai sintenoi. Tio captis la atenton de la cara polico, cae alkondukis al iuc proceso contra la membroi de la societo, cae malfondo.